Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Živjo vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum. Danes jo bomo namenili praznovanju 30. obletnice samostojnosti Slovenije. V pogovoru z dijaki se bomo ozrli na minulih 30 let, povedali bodo tudi, kakšno je v Sloveniji za mlade ljudi življenje danes. Kot uvod v debato pa prisluhnimo pogovoru z doktorsko študentko Filozofske fakultete v Ljubljani Manco Filak, ki si z našo državo deli letnico rojstva. Manca, Slovenijo si deliš starost, si predstavnica mlade generacije, ki se osamosvaja. Kako ob svoji 30-letnici in 30. obletnici samostojnosti naše države gledaš na Slovenijo? Kdo je po tvojem mnenju v tem času bolj dozorel, ti ali Slovenija?
Ja, ne vem. Se mi zdi, da smo bile obe dve, tako država kot jaz, pod nekim zrelostnim izpitom. V tem obdobju, se pravi, jaz mogoče s svojim prvim materinstvom, ki se upada v ta čas, in država s to zdravstveno krizo, ki je se prelevila nekako v politično krizo, in se mi zdi, da močno razdelila nas državljane. Tako da mogoče v tem smislu ena nič za me. No?
Kje torej ti vidiš svoj največji uspeh in na drugi strani največji uspeh države v teh 30 letih?
Ja, nekako se mi zdi, da no, če rečem, na kaj sem ponosna, in to povezujem z uspehom, kar se tiče države, predvsem, ko se pogovarjam s prijatelji iz tujine, bi bilo to nekako mogoče te ostanke oziroma zametki neke socialne države, ki se mi zdi, da je zelo pomembna, se pravi, te neke pravice, ki jih imamo in so nam mogoče mestoma samoumevne. Če sem že prej omenila materinstvo, bi rekla, da je to recimo povezano s temi pravicami, ki jih imamo, se pravi neko dolg porodniški ta dopust, če temu lahko tako rečem, pa recimo pravica do tega, da si delimo starševski dopust s partnerjem enakovredno, pa recimo dobro urejeno institucionalno varstvo otrok, take stvari, no, ki niso povsod enako urejene, se mi zdi, da pri nas pa so. No. Hkrati pa so tudi recimo pravice povezane z telesom, se pravi, ženskami, pravica do odločanja o svojem telesu, pravica do splava. To so neke take stvari, ki se mi zdi, da hkrati bi mogli biti samoumevne, hkrati pa so na nek način uspeh. Uspeh mene pa mogoče je to, kar se nikoli nisem mislila, da bom lahko avtorica etnografskih in dokumentarnih filmov.
Kako gledaš na ta razvoj? Kakšne možnosti vam mladim danes ponuja Slovenija?
Ja, mogoče ta možnost je predvsem to, kar sem že omenila, te neka socialna država, ki stoji, se pravi to, da lahko imamo brezplačno šolstvo, se pravi možnost, za katero sem zelo vesela, da sem jo imela, je to, da sem lahko imela izredno kvaliteten in brezplačen študij, no, ki mi je pripomogel, da sem tu, kjer sem. No.
Ja, in ti te možnosti uspešno izkoriščaš, si doktorska študentka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kako težko je v današnji Sloveniji mlademu razpreti krila na poti proti svoji samostojnosti?
Ja, to je dobro vprašanje. V bistvu se mi zdi, da po eni strani imamo občutek, da imamo ogromno izbire, da v bistvu praktično lahko delamo karkoli, če si to želimo. Vsi, v bistvu, vse več nas recimo doštudira. Po drugi strani pa je to nek tak dvorezni meč, ker v bistvu, da delaš neke stvari, ki si jih želiš in da ustrajaš pri njih, predvsem neka taka nišna področja, kot je recimo moje, se pravi neka vizualna antropologija, zato pa ni vedno ogromno možnosti in v bistvu moraš kolebati med neko tovarnostjo, se pravi, da delaš nekaj, kar tudi prinaša denar, po drugi strani pa, da delaš nekaj kreativnega oziroma nekaj, kar te zanima. In v tem smislu smo pogosto prisiljeni delati pod nekimi prekernimi pogoji in na nekih takih slabih pogodbah, ki niso vedno varne. Tako da na nek način se mi zdi, da je neka taka značilnost tega časa, ta neka kratkoročnost. Se pravi, gledaš samo do tam, kjer trenutno vidiš, se pravi, dokler traja nek projekt, dokler traja neka pogodba.
Kot si že omenila, dogajanje v času pred obletnico osamosvojitve kroji koronavirus. Kako je vplival nate in na splošno na razvoj vas mladih? Je morda tudi spremenil tvoj pogled na dosežke minulih 30 let samostojnosti?
Mislim, da je bilo to obdobje res za vse nas na različne načine na ogromna preizkušnja. Zame je bila v tem raziskovalnem smislu res močna, ker sem v bistvu izgubila več mesecev raziskovalnega dela. Hkrati pa je to sovpadalo s tem nekim zaprtjem države, zaprtjem institucij, kar je samo nakazalo na to, kako pomembno je, da država funkcionira, da njene institucije funkcionirajo. Se pravi, zaprl se je vrtec, to pomeni, da smo ostali doma z nekimi, recimo, malčki, šoloobveznimi otroki in podobno, in to je bilo za vse verjetno izredno težko, tudi zame. In tako kot si omenil, mogoče neko preizpraševanje v to, kaj kot država smo, kaj smo dosegli in kaj smo v tem trenutku izgubili, se pravi, neke te pravice. Mene je v bistvu ratalo na nek način tudi strah, na kak način ima politika vpliv na naš vsakdanjik, na neko to naše vsakdanje življenje, na naše pravice. Hkrati se mi pa zdi, da se je na ta način aktiviralo ogromno mladih, da so ljudje začeli razmišljati kritično, malo bolj kritično razmišljati, se na nek način upirati in se boriti za neke te svoje pravice.
Ali in zakaj je v Sloveniji lepo biti mlad človek?
Mogoče zaradi tega, ker je to izredno, rekla, taka lepa dežela, narava, ki jo imamo tu, se mi zdi, da tako lepa, da ni eno življenje dovolj, da bi jo na nek način zaživeli in jo vso obredili. V tem smislu pa tudi to, recimo, da imamo še vedno ogromno nekih prostorov, kjer se lahko izražamo. Ogromno je nekih alternativnih, dajmo reči, mladinskih centrov, klubov in takih podobnih prostorov, ki se mi zdi, da omogočajo različnost, se pravi, da dajo nek alternativni pogled na stvari, da omogočajo neko kritično misel. V tem smislu se mi zdi to fajn, no? Da je zaradi tega lepo biti mlad, ker imamo neko izbiro.
Manca, hvala.
Prosim.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Tako ob 30. obletnici samostojnosti o Sloveniji in življenju mladega človeka v njej razmišlja 30-letna Manca Filak. V studiju pa zdaj pozdravljam goste današnjega gimnazijuma Majo Kalin in Anžeta Črtanca z gimnazije Vič Ljubljana in Oskarja Škulja z gimnazije Škofja Loka, s katerimi se bomo v pogovoru, ki ga vodi Maleš Ogrin, ozrli na minulih 30 let in govorili o tem, kakšno je življenje mladih ljudi v Sloveniji danes. Živjel sem.
Ja.
Slišali smo, kaj je o življenju mladega človeka v Sloveniji povedala Manca Filak, ki si z našo državo deli letnico rojstva. Če nekako povzamem zadnje vprašanje, na katero je odgovorila in ga zastavim tudi vam, kako je v času, ko praznujemo 30. obletnico samostojnosti v Sloveniji biti mlad človek? Maja.
Meni se zdi, da bi bilo super, če ne bi bilo tega virusa, ker načeloma se mi zdi, da je Slovenija res dobra država in da nam omogoča tudi veliko svobode, veliko je tudi programov, recimo, s katerimi lahko gremo na nekih štipendijah ali pa celo brezplačno v tujino. Tako da se mi zdi, da je veliko priložnosti znotraj Slovenije in hkrati tudi veliko priložnosti, ki nam omogoča nek obisk tujine. Je pa res, da je zaradi tega virusa zdaj mogoče vse malo bolj onemogočeno, ne moramo iti v tujino oziroma zelo težko. Tudi študij je bil prestavljen delno na dom, kar se mi zdi, da je tudi zelo neka izkušnja, s katero smo se mogli soočati. Tako da se mi zdi, da bi bila dobra obletnica, ampak jo bomo mogli praznovati kakšno leto pozneje.
Anže?
Jaz sem med karanteno največ opazil, ko so zaprli LPP, ko ni bilo več javnega prometa oziroma prevoza. Takrat sem se šele zavedal, kako je, da nimaš prevoza. Kamorkoli si lahko šel, si šel s kolesom. In bi rad poudaril, da ima Slovenija to javni promet izredno dobro organiziran. In šele med karanteno smo videli, kaj je, ko tega dejansko ni. Mi se pa definitivno strinjal z Majo, glede, kar je rekla, imamo ogromno priložnosti za tujino, tako kot doma. Imamo brezplačno šolstvo, kar je velik plus in je, mislim, da zelo dobra država, kljub temu, da nas je karantena sploh mlade izredno omejila, ampak zdaj se nekako to obdobje zaključuje, vsaj upam, in gremo skupaj naprej, bomo probali izkoristiti našo mladost, ko gre je še.
Oskar.
Ja, mogoče se pridružujem torej vsem povedano, kaj sta rekla moja predhodnika, tudi kar je rekla Manca pred nami. Definitivno smo na neki prelomnici, država je bila na neki preizkušnji. Mogoče smo prišli v neko tako nesrečno situacijo, v kateri praznujemo to našo veliko obletnico okroglo, ki se upada s to globalno pandemijo. Seveda to ali nesreča, sreča, to je nek svetovni problem, to ni zdaj nek regionalni problem Slovenije. Nisem še naredil neke evalvacije, kako smo Slovenci kot narod oziroma tudi kot politika ta problem prebrodili. Sem zdaj, da bo to čas potem, ko bo tega konec. Ampak še vse, če mogoče, če se pa vrnem na to čas pred pandemijo, se mi zdi, da v Sloveniji biti mlad je res nekaj lepega, nekaj, kar smo lahko zelo ponosni, veseli. Kako je mogoče že Anže se dotaknil, jaz bi mogoče samo še izpostavil, mogoče ta naša pravica oziroma možnost do brezplačnega univerzitetnega študija, se mi zdi, da to je nekaj, kar neka dobrina, katera se mi zdi, da jo imamo velikrat za samoumevno, ampak ko pa se pogovarjam recimo z mojimi kolegi iz tujine, pa vidim, da to nekako je res neka dobrina, ki jo moramo biti zelo veseli in jo tudi spoštovati.
Oskar, kako ti vidiš razvoj Slovenije v 30-ih letih samostojnosti? Si kot mlad človek zadovoljen z napredkom, ki smo ga dosegli v tem obdobju?
Ja, dobro vprašanje. Sicer štejem 19 let, torej lahko nekako, da spoh sem začel spremljati nekako razmere to nekih zadnjih 10 let, pa še to moram biti zelo optimističen, ampak seveda imamo tudi možnost do literature in vsega tega. Se mi zdi, da je Slovenija kot samostojna država spoh na začetku nekako odigrala svojo vlogo zelo zrelo, tudi če nekako primerjamo z narodi, ki so se osamosvajali skupaj z nami, se mi zdi, da smo to osamosvojitev, tranzicijo nekako prebrodili. Relativno to vemo, da so težki procesi, smo zelo dobro, uspešno, seveda pa smo veliko priložnosti tudi zamudili. No. Se mi zdi, da je to še neko bed za prihodnost, da imamo še veliko manevrskega prostora, ki upam, da ga bomo vsi, ne le politika, ampak tudi državljani izkoristili, nekako šli k lepši prihodnosti nasproti.
Anže in Maja, kakšno je vajno mnenje?
Meni se zdi, da je bil razvoj definitivno velik, sploh če res razmislimo o tem, da na začetku ni bilo države in da so se v bistvu vse institucije mogle nekako na novo postaviti. Je res, da smo imeli zgled pri nekih drugih državah, tudi evropskih, ampak vseeno je pa bila tranzicija težka, se mi zdi, in je bilo treba res veliko stvari dopoven do tega, da so prišle do te točke, na kateri so. Recimo sploh izobraževanje, se mi zdi, da recimo, ko se pogovarjam s svojimi starši, mogoče tudi že pred osamosvojitvijo, je bilo zelo drugačno oziroma ni bilo tako kvalitetno, tudi tako učinkovito, kot je zdaj. Sploh tudi to, recimo, da je vedno več univerzitetno izobraženih ljudi, se mi zdi, da pokaže na to, da je razvoj Slovenije res velik in da nismo neka država, ki bi nekako ostala v ozadju, ampak da smo skozi taka dejanja, recimo z izobraževanjem in z gospodarstvom, nekako tudi postali primerljivi drugim državam oziroma bomo to nekako še dobili z leti, ki smo jih mogoče izgubili, takrat, ko nismo imeli samostojnosti, druge države pa so.
Jaz bi se definitivno strinjal z Majo, vzpostavili smo svojo državo, bili smo največji del, no ne največji, najbolj razviti del Jugoslavije in smo se nekako postavili zase, osvobodili svojo državo, kar se mi zdi največja vrednota in največji napredek, ki ga sploh bi lahko naredili. Smo majhen narod, ampak smo se še vseeno uvrstili v Evropsko unijo, prevzeli smo evro, preživeli smo krizo, imeli smo skoraj stalno gospodarsko rast z manjšimi padci v obdobju krize. Zdi se mi, da smo naredili ogromen napredek, sploh pa svet je z nami tudi napredoval, ampak zdi se mi, da smo lahko izredno ponosni na to, kar Slovenija je in to, kar je Slovenija dosegla. Zdi pa se mi, kot je že prej omenil moj kolega, da ima Slovenija še dolgo pot pred sabo in da ne smemo nehati biti ponosni, moramo gledati, kje se lahko izboljšamo, kje lahko naredimo več in moramo izpostavljati, da smo Slovenci, da smo svoja država, da smo to dobili, da je to največji dar, ki ga je dobil naš narod in samo izboljšati, kar imamo.
Kako mladi v današnjem času razmišljate o povezanosti, ki smo jo pokazali pred 30 leti in je vrhunec nekako doživela 25. junija leta 1991, ko je Skupščina Republike Slovenije sprejela ustavni zakon o neodvisnosti in suverenosti, samostojnost pa je bila na slovesni prireditvi razglašena naslednji večer?
To je bil seveda en največjih, če ne največji dogodek slovenske zgodovine, če lahko temu rečem tako. Pokazali smo, da smo svoj narod, da smo povezani, da smo ponosni, kot sem že prej omenil. Zdi se mi pomembno izpostavljati ta praznik, praznovati, izobešati zastave, Osebno meni imam vedno željo, vsako leto si z očetom rečeva, da si bova kupila zastavo in izobesila, da izkaževa ponos. Žal mi je, da v času pandemije se je pokazala poleg naše enotnosti, ki smo jo pokazali na ta dan, tudi naša razdrobljenost, kako so imeli ljudje različne odzive v današnjem času in zdi se mi, da lahko na ta dogodek gledamo kot dogodek, ki nas vse veže in nas spomne, da kljub temu, če imamo svoje razlike, politične poglede, gospodarsko stanje in razno razne razlike, da smo še zmer del enega naroda in s tistim dogodkom smo to dokazali in se mi zdi kot luč, ki nam lahko pokaže pot, kako iti naprej.
No, ta enotnost nam je omogočila, da danes živimo v svoji državi Republiki Sloveniji. Maja, kako kot predstavnica mlade generacije gledaš na domoljubje? Kako cenjeno je med vami mladimi in koliko cenite to, da živite v svoji državi?
Meni se zdi, da se veliko mladih sploh ne zaveda, katero vse dobrine prinaša Slovenija in sploh s to globalizacijo in s tem, kar se svet povezuje, ko lahko v istem trenutku vem, kaj se dogaja v Afriki, v Ameriki in v Aziji, se mi zdi, da je veliko mladih sploh, niso več Slovenci oziroma se ne počutijo Slovence, ampak se bolj počutijo Evropejce ali pa svetovljane in da jim je mogoče tudi recimo bolj pomembno, da si preberajo novice, kaj se dogaja po svetu, kakor kaj se dogaja pri nas, ker to, da živijo v Sloveniji in to, da imamo svojo državo, je nekaj samoumevnega. Tudi ni nekih trend, recimo, da bi se država želela razdružiti ali pa ne vem, kaj drugega in lik zaradi tega se mi zdi, da ker smo vsi tako nekako konformistično zadovoljni s tem, kakšna je država oziroma v kakšnem stanju je sploh glede tega, da se je osamosvojila, se mi zdi, da se zaradi tega bolj poistovetimo recimo z drugimi Evropejci, z drugimi, ki živijo po celem svetu, ker tudi od njih lahko dobimo več izkušenj, lahko nekaj novega izvemo in se mi zdi, da mladi sploh zdaj smo želni nekih novih izzivov in sploh glede tega si želimo recimo bolj v tujino, kot so si v prejšnjih letih.
Komu pa med institucijami mladi v Sloveniji najbolj zaupate? Kako bi jih razvrstili?
Se mi zdi, da sploh v tem času nažalost bolj kakšnim nevladnim organizacijam oziroma institucijam, mogoče no ne vem kakšne človekove pravice, zaradi tega, ker je to neka tema, ki je sploh v zadnjem času, ko so se ljudje začeli boriti za svoje pravice, je mogoče malo več zanimanja požela oziroma da se pač ljudje res bolj zanimajo, kaj se dogaja. Tako da mogoče bi jaz rekla, da bolj nekim tem institucijam ali pa mogoče kakšnim sindikatom oziroma ljudem, ki so jim blizu, ker recimo sploh do politike se mi zdi, da imajo mladi odpor, ker ne sledijo to, ker je tudi mogoče malo bolj zapletena za razumeti sploh, če si mlad in če ne veš, kako to poteka, kako se sprejmajo zakoni in druge stvari, ki se dogajajo v parlamentu. Zato se mi zdi, da je lažje za mlade razumeti sindikate oziroma nekoga, ki bo malo bolj jasno povedal, kaj se dogaja, ki ne vključuje tako zapletenega procesa in mogoče tudi tem institucijam oziroma dogajanju v teh institucijah bolj sledijo.
Anže, kako ti gledaš na to, da se marsikdaj skuša zaupanje v te institucije tudi spodkopavati in kaj lahko mladi glede tega po tvojem mnenju naredite?
Zdi se mi seveda narobe, da se spodkopavajo institucije, ampak zdi se mi nekak produkt današnjega časa. Kot je omenila Maja, veliko mladih je pasivnih in mogoče ne zato, ker jih ne bi zanimalo, ampak svet sploh na internetu, globalna kultura je izredno hitra stvar in demokracija, vlada, vse politični procesi pa so počasni, dolgi, legitimni in zato preprosto ne dohajajo globalnim novicam in ne morejo privlačiti tako pozornosti mladih. Zato je izredno pomembno kritično mišljenje, razmišljanje z glavo, ne samo, da preberemo naslovnico, ampak če beremo članek, preberemo cel članek, ocenimo, kdo je ta članek objavil, zakaj, kaj nam želijo povedati, mogoče, da primerjamo mnenje druge strani, kar je še ena pomembna stvar, kar se mi zdi, da velikokrat izoblikujemo svoje mnenje in ko svoje mnenje izoblikujemo, nismo pripravljeni več pogledati druge plati, drugega mnenja. In potem vidimo in sprejmemo vse, s katerim se strinjamo, odvržemo pa vse podatke, ki se ne skladajo z našim mnenjem. Tako da se mi zdi, da se je pomembno obkrožiti med mladimi, z raznolikimi ljudmi, z raznolikimi mnenji, kritično razmišljati In pa seveda včasih se tudi malo počasniti, življenje je kratko, ampak moramo ga živeti moment za momentom in tako potem bomo mogoče malo več videli svet okoli sebe in ga spoznali za takšnega, kakršne dejansko je.
Oskar, kakšna je družbena moč mladih v današnji Sloveniji? Se ti zdi, da z leti obstoja države pridobivate na pomenu ali vaša družbena moč in vpliv usihata?
Dobro vprašanje. Če bi mogoče vprašali to ene 3 leta nazaj, bi verjetno bil moj odgovor popolnoma drugačen, ampak se mi zdi, da je tudi Maja to omenila, da se je med torej epidemijo, nekako smo se mladi, smo bili postavljeni na nek položaj, ki je ni izglih zavidanja vreden. Če se smem tako izraziti, smo bili ena družbenih skupin, ki se je pandemija najbolj prizadela, predvsem to druženje, ker vemo, da je to v življenju mladega en od najpomembnejših aspektov. Ampak ni samo druženje, tudi naše recimo šolanje, ki je, se mi zdi, v življenju mladega, šolajočega, najpomembnejši del njegovega življenja, jaz vidim mogoče preživim v šoli in z delom za šolo, po moje glavnino mojega časa in prostega časa in se mi zdi, naše življenje se je od vseh skupin najbolj drastično spremenilo in se mi zdi, smo se tudi v samo karanteno, smo se nekako tudi poenotili, združili in nekako se mi zdi, da tudi izrazili našo mnenje in s tem tudi pokazali našo družbeno moč. Definitivno se mi zdi, da je še veliko manevrskega prostora, ampak smo dokazali, da se lahko združimo za neko naše skupno željo oziroma našo pravico, če nam je kršena.
Maja, katere so glavne prednosti današnjih mladih generacij v Sloveniji in koliko so po tvojem mnenju sploh odvisne od tega, kar vam trenutno omogoča naša država? Ali gre tu morda bolj za to, da se morate znajti sami?
Meni se zdi, da država sicer res nekako usmerja naše življenje, ampak je pa še vedno nekaj problemov. Recimo jaz vidim zelo pozitivno stvar, mislim, da je to delno omenila tudi Manca že, da je velik teh študijskih programov, da je velik možnosti, kaj bi želel študirati in da lahko res najdemo nekaj, kar nas zanima, ker če najdemo nekaj, kar nas zanima, lahko tudi učinkovito delamo na tem področju, lahko tudi nekaj doprinesemo družbi in to je v končni fazi to, kar si vsi želimo. Se mi zdi pa, da recimo problem pa je še vedno ta stanovanjska problematika, se pravi, da ni dovolj nekako recimo stanovanj oziroma prostorov, kjer bi lahko mladi živeli oziroma se tudi zbirali in da je potem velik študentov, ki nimajo kje zaživeti in morajo plačevati zelo visoke najemnine, kar seveda nekako zaustavlja njihovo samostojnost od staršev. In se mi zdi, da je to zelo pogosto, da se mladi ne morejo samosvojiti, ne morejo recimo nekako resničati svojih potencialov, dosež, kar bi si želel tudi prek recimo študija oziroma službe, zato ker se ne morejo samosvojiti od staršev, zaradi tega, ker se ne morejo dejansko celiti. In potem, če si vedno odvisen od staršev, je mogoče tudi to mišljenje, da potem ne moreš nikoli nič dosežti, ker pač tudi službe ne more zaslužiti dovolj, da bi se lahko celil od staršev. Tako da se mi zdi, da to je res ena izmed tem, na kateri je potrebno še velik dialoga in tudi velik v končni fazi dejanj.
Ja, o tem bomo danes še govorili, zagotovo pa je ena izmed stvari, ki Slovenijo odlikuje v vseh teh letih samostojnosti, tudi dober izobraževalni sistem, kot ste že omenili, več o tem, kako vam ta odpira različne možnosti in kako na vaš razvoj vpliva koronavirus, boste povedali po glasbi, tudi ta bo danes povezana s praznovanjem Dneva državnosti.
Thank you.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Pred dnevom državnosti danes dijaki govorimo o 30. obletnici samostojnosti Slovenije. Čas pred praznovanjem te obletnice samostojnosti kroji pandemija koronavirusa, ta že od lani močno zaznamuje tudi vaša življenja, prav mladi ste med tistimi, ki jih je najbolj prizadel. Vlada je pred kratkim razglasila konec epidemije, končuje se tudi šolsko leto. Ko pogledate nazaj, kaj je po vašem mnenju v tem času pred praznikom naše države šlo prav in kaj narobe?
Jaz mislim, pa sem mogoče malo kritična, ali si pa delim mnenje z dijaki cele Slovenije, ampak definitivno to, da smo bili dijaki in študenti in osnovnošolci predolgo doma. Izobraževanje je eden izmed temeljev družbe in mislim, da si ne bi smeli dovolj, da smo bili tako dolgo doma, da smo zgubili v bistvu mesece kvalitetnega izobraževanja, ki nam bi prav prišel skozi celo vertikalo in da smo dejansko zgubili to znanje, da ga nismo preverjali, se mi zdi, da se bo poznal tudi vnaprej pri nadaljem študiju in da recimo je država, vse so bila kritična obdobja definitivno, ampak da se je reševalo neke druge panoge, pri čemer pa se popolnoma pozabilo na izobraževanje, kljub temu, da je več v bistvu institucij oziroma organizacij opozarjalo na to, tako dijaki, kot tudi študenti in tudi profesori sami, tudi nekateri strokovnjaki so trdili oziroma v bistvu na koncu že skoraj vsi, da je izobraževanje predolgo časa potekalo doma, pa se kljub temu dolgo ni naredilo nič, šele potem na koncu se je dijake poslalo v šolo, pri čemer pa smo bili zelo prebremenjeni, ker smo mogli dejansko nekak sami nadoknadati vse izgubljeno in hkrati nekak preveriti vse to znanje, ki nam je pač ostalo od prejšnjega leta.
Anže, kot je omenila Maja, je koronavirus predvsem zelo vplival na potek vašega izobraževanja v šolah. Vi trije ste maturanti. Kako bi ti povzel čas, ko ste bili v stiku s šolo, lahko le prek spletnih platform?
Rekel bi, da ta čas sploh ni primerljiv s časom, ko smo bili dejansko v šoli. Seveda na srečo smo imeli vsaj aplikacijo Zoom in nek poskus pouka, ampak bil si za ekranom, gledal si računalnik, jaz osebno sem imel probleme tudi z glavobolom, nisi imel motivacije. Sedel si cel dan zaprt v sobi, združilo se je predvsem tvoje domače in tvoje delovno okolje, kar res vsaj na mojo psihologijo in verjam, da na psihološko stanje mnogih drugih ni dobro vplivalo, ker nisi imel prostora, tukaj se lahko vdahnem, tukaj moram zdaj delati. In nekako je bilo močno oteženo učenje, izobrazba kot celota. Poleg tega pa ne samo za nas, maturante, ki smo vedeli, to osnovo bomo potrebovali na maturi, to osnovo bomo potrebovali za ta in ta test. Se mi zdi, da sploh še za mlajše od nas, ki se ne zavedajo, so se lahko preprosto kliknili gumb mute, izklopili kamero, igrali videoigrice ali razno in so imeli zvok profesorice le na ozadju, medtem ko so počeli druge stvari. In izobrazba načeloma naj bi bila seveda nujna in potrebna, kot je izpostavil že Oskar, to je pomembno za naš razvoj. In zdi se mi, da ni bilo najboljše, seveda nismo imeli veliko opcij, ampak zdi se mi, da morda smo dobili 25% znanja v primerjavi s časom, ki bi ga lahko pridobili.
Pa kljub temu, Oskar, ali se ti zdi, da ste se na maturo lahko dovolj dobro pripravili? Naj omenim, da ste prav vsi trije danes opravili zadnjim ustnim preizkusom letošnje mature, tako da pravzaprav lahko podate celovito informacijo.
Ja, tako kot je Anže rekel, med samo torej poučevanjem na daljavo prek interneta, so pri meni osebno sama poraba oziroma igranja PlayStationa kar povečala. Če ne drugega, sem se izboljšal v igranju FIFA, ampak še posebej imam šalo na stran. Bilo je težko, sicer se mi zdi pri meni osebno je zelo pomagalo, da to, da sem bil četrti letnik in nekako vedel, da to znanje bom rabo pokazati še enkrat čez 3 mesece in sem bil kdaj v kot neki skušnjavi, bi mogoče ta test res preplonko, tako kot mi rečemo. Se mi zdi, da že v šoli lahko se temu poslužujemo, doma pa še veda pač ni kljub temu, da so se profesorce res trudile in kak res probale vzpostaviti nek sistem, da nam to ne mogoče, ampak se mi zdi, da je nemogoče to v taki meri oziroma v tem konceptu poučevanja nadaljavo je to nemogoče vzpostaviti. In se mi zdi, da smo maturanti, oziroma saj jaz, ne moram govoriti sicer za vse, smo nekako vedeli, da to ni le za ta test, ampak tudi čez 3 mesece. Verjetno isto je seveda tudi za prve, druge, tretje letnike, ampak se mi zdi, da je mentaliteta še vse malo drugačna. No. Tudi pri meni vseeno bi bila. Ja, ampak kljub temu, da smo se tudi učili, pa je bilo vsaj pri meni na koncu kar težko, no, zato sem se res temeljito in nekako zadostno prepravo sem res potreboval veliko časa, nisem pričakoval, da ga bom tudi toliko potreboval, ampak sedaj, ko sem upravil, je nek velik kamen se odvalil in da grem sproščeno v poletje. No. Upam, da bo sproščeno.
V 30 letih samostojnosti naše države so se močno razvile tudi različne sodobne tehnologije. Najlažje v korak s časom znotraj tega napredka vstopate prav mladi. Različne spletne platforme so se v času koronakrize izkazale za nenadomestljive, sploh kar se tiče posredovanja znanj. Vemo, da je pouk med epidemijo koronavirusa dolgo potekal nadaljavo. Kaj pa pomenijo za vaše socialno življenje? Na kakšne načine se mladi v Sloveniji danes povezujete med seboj? Možnosti so bile v minulih 30 letih povsem drugačne.
Zdi se mi, da so se možnosti socialnih stikov prek socialnih omrežij izredno povečale, sploh večinoma Messenger, Facebook, Discord in v času karantene, ampak zdi pa se mi tudi, da se je v času pandemije zgodilo ravno nasprotno. Bili smo zaprti, nismo videli sošolcev, kolegov, prijateljev in ko so se enkrat odprle meje med občinami in ko si lahko šel in se dobil s človekom, se usedel na kavo, si samo morda videl njegov obraz pred sabo, si nekako začutil, da ti to več pomeni, da stik v živo ni enako stik prek spleta. In se mi zdi, da smo večinoma, vsaj bomo videli, kako bo zdaj naprej, pandemija se zaključuje, ampak mislim, da so nas socialna omrežja povezala in nam pomagala, da smo ohranili stike, hkrati so nam pa pokazala pomembnost drugačnih stikov, ne stikov prek spleta, ampak stikov v živo.
Maja, kako to prispeva k izmenjavi različnih mnenj med vami mladimi? Je soočenje različnih mnenj med vami danes cenjeno ali se raje obkrožate z enako mislečimi?
Jaz mislim, da sploh zaradi interneta smo zelo obkroženi z različnimi mnenji, ampak sem pa to opazila, da so se ta mnenja v bistvu so postala zelo ekstremistična. Vedno vidimo neko deljenje mnenj ne kot neko debato, ampak kot nek konflikt. Se pravi, vedno so isto misleči skupaj proti nasprotno mislečim in ni neke srednje meje, kjer bi se lahko razumeli, ampak je vedno samo neko dajanje argumentov, brez da bi razumeli drugo stran. In se mi zdi, da se je to zelo spremenilo od prejšnjih let. Se mi zdi, da je bilo razumevanje večje, medtem ko zdaj pa mogoče smo tudi vsi že nekak imeli dosti, lahko tako rečem, in smo se zaprli v nek ta mehurček mnenj, sploh recimo, ker smo se pogovarjali s tako redkimi ljudmi v živo in potem je tudi to mogoče malo bolj vplivalo na nas, da nismo več želeli toliko spreminjati mnenja in so potem postala zelo radikalna in je tudi vedno več tematik prišlo v konflikt, ki bi se jih recimo dalo rešiti v živo prek nekih normalnih stikov.
Ali morda prav zaradi teh tako imenovanih mehurčkov posledično prihaja do tega, da mladi nimate več slike nekega širšega stanja ali pa morda, če vprašam tako, ali različne skupine mladih živite v zelo različnih svetovih? Kakšne so vaše izkušnje?
Definitivno, s to neko informacijsko dobo si ti ves čas na telefonu, ves čas na omrežju, torej bereš neke novice in algoritem ti seveda ponuja novice, ki so pač se ti poistovetiš, torej in ti dobiješ novice, ki so nekako posledica tvojih preteklih brskanj. In ravno to, kar je že Maja rekla, da to pol pride do nekih skrajnih zametkov. Ampak še vsem se mi zdi, no ne vem, jaz lahko govorim iz moje perspektive, no. Še vsem se mi zdi, da mladi, če malo posplošim, še vsem mladi imamo neko podobno mišljenje, podobno mogoče tudi usmeritev, ampak mogoče v naši skupini jaz sploh, ko imamo kakšne debate, velikat se mi, ne vem, mogoče smo dosta anomalije, kar se tega tiče, ampak kar se tiče nekih družbenih dogodkov, imamo, se mi velikrat debatiramo, pogovarjamo, zmenjujemo mnenja. Po večini, tako kot sem rekel, imamo dokaj isto mnenje, ampak imamo pa enega posameznika, ki je pa čist drugačen od nas in mogoče zvedno, ko imamo mi te debate, jaz če koga najbolj spoštujem oziroma spoštujem njegovo mnenje, je to njegovo, ker se mi zdi, da res potrebuješ neko voljo in seveda tudi prepričanje, da kljub temu, da se vsi okolog tebe nasproti, ti še vedno obdržiš to svoje mnenje in tudi spoštujem to, da nas ne zaradi tega, ker imamo drugačne mnenje, ne nekako obsoja ali pa karkoli, ampak lepo, umireno pač argumentira svoje, čeprav pa se velika tudi malo po strani gledamo, če tako rečem, si tudi kdaj vzmerjamo seveda pač čisto malo za šalo, malo za res, ampak se mi zdi pol na koncu, ko zaključimo to debato, smo pa veseli, da smo imeli drugačna mnenja in da smo se jih lahko tudi izmenjali.
Anžej, kje pa so presečne množice? Kaj je tisti sprožilec ali pa moment oziroma stvar, ki združuje prav vse mlade v današnji Sloveniji, ne glede na življenjske nazore?
Tema, ki združuje vse mlade, morda tehnologija, internet, mislim, da vsi to uporabljamo, hkrati nas združuje tudi naša narodnost, čeprav se mi zdi, kot je Maja že prej to omenila, da se redki mladi to zavedajo. Zdi se mi, da nas je združila predvsem tudi pandemija, doživljanje dogodkov v času pandemije. Hkrati pa se mi zdi tudi, da se razlikujemo en od drugega in da bi preveč posploševal, če bi rekel, da je ena sama tema, eno mnenje, za katerim lahko stojimo vsi mladi, ker tudi v času pandemije smo videli veliko različnih taborov, če jim lahko tako rečem, ki so se prek spleta oblikovali z različnimi mnenji, različnimi načini reševanja, naprimer tudi prilagoditve mature, ki so imeli veliko problemov s tem. Zato se mi zdi, da tudi mladi kot naši predhodniki nismo poenoteni, imamo mnenja različna, sploh glede na vzgojo, glede na družbeni status, tako da ne morem reči, da je res ena tema mnenje, za katero bi lahko definitivno se postavili vsi mladi.
Jaz mogoče takole pravim, da smo mladi najbolj homogena skupina. Predvsem zato še vse na naše prepričanje seveda nekako močno vpliva naša vzgoja. Zato imamo recimo tudi različna mnenja, ampak še vse smo pa nas pa združuje ta mladost. Pa če mogoče, če tudi odgovorim, kjera tema nas najbolj povezuje, en se mi zdi, da še vse je to šport, ker mogoče smo se pred, torej malo, kakšno minuto pred tem smo se pogovarjali, kaj je bil tist dan za dan državnosti. Se mi zdi, da jih več ve, oziroma ve, neko kot nek simbol slovenskosti, ima mogoče celo več tisti gol Zlatka Dediča proti Rusiji, ko smo se uvrstili na svetovno prvenstvo, kot pa tisti dan državnosti in se mi zdi, da ta šport, se mi zdi, da je spoh med mladim nek tak povezovalni člen, no, ker se ga mogoče nismo skozi zavedali, ampak zdaj skozi pandemija, pa tudi tega športa ni bilo, pa smo se ga mogoče še začeli zavedati.
Maja, kaj bi na podlagi teh mnenj rekla o tem, kako v Sloveniji možnosti za svoj osebni razvoj vidite mladi? Koliko je možnosti in priložnosti, da v polni meri razprete svoja krila in kaj to zate pravzaprav sploh pomeni?
Meni se zdi, da je priložnosti res ogromno. Mogoče zdaj med korono manj, ampak vseeno prej jih je bilo, tudi zdaj so oziroma začenjajo se nazaj postavljati. Ampak je pa na konc na nas, da te priložnosti zgrabimo in da jih tudi najdemo. Nekatere priložnosti so res na odprtih dneh nas čakajo, nekatere pa je treba najdati oziroma tudi za njih mogoče prositi. Meni se zdi, da za razvoj človeka je v bistvu priložnosti res veliko, sploh v Sloveniji, poleg tega pa tudi v tujini in lahko res na vseh področjih, na športu, na umetnosti, na humanistiki se res lahko naredi velik razvoj, tudi že pred študijem, recimo, če ugotovimo, kaj nas zanima, ampak je pa res, da smo na konc tisti, da smo na konc mi tisti, ki pač moramo najti te priložnosti.
In pa, če se vrneva še k enemu odgovoru, ki si ga dala že na začetku oddaje in sicer o osamosvajanju vas mladih, kaj meniš, kdaj si boš lahko kupila stanovanje? Stanovanska problematika je ena izmed stvari, ki se je v zadnjih 30 letih, lahko rečemo, precej potiskala na stranski tir.
Jaz lahko rečem čistko, ker sem bila mejhna, sem razmišljala, joj, ko bom pa, ne vem, končala gimnazijo, se bom pa preselila v svoje stanovanje in bila samostojna študentka. Zdaj, ko sem v gimnaziji, razmišljam, joj, ko bom pa končala mogoče diplomsko nalogo, bom pa šla v svoje stanovanje in bom samostojna, ampak se mi zdi, da bolj, ko se približujem, bolj tudi odmikam ta datum oziroma odmikam to letnico, ker se mi zdi, da je še toliko drugih stvari, katere rabam prej narediti, preden bom lahko postala do te mere samostojna oziroma bom res toliko finančno stabilna, da bom lahko našla neko svoje stanovanje. Ampak mogoče imam jaz res tukaj srečo, ker sem iz Ljubljane in mislim študirati v Ljubljani in zato pač s tem nimam problemov in lahko razmišljam o tem, kaj drugega mogoče rabam. Pa res se mi zdi, da je to hujše za tiste, ki ne živijo v Ljubljani in morajo res ta strošek postaviti v prioritetno vrsto že takoj, ko postane študenti. In potem nekako, ko se vse to nabere oziroma ko nastanejo dolgovi, se mi zdi, da je res težko nekako prideti iz tega potem po študentskih letih.
Kako pa vidite možnosti za vzgojo otrok? Je Slovenija po 30 letih samostojnosti okolje, v katerem si želite vzgajati svoje otroke?
Jaz bi rekla, da ja, ravno pri sociologiji leto sem nekako delala to raziskovalno nalogo na to področje in se mi zdi, da kakor je mogoče že manjca menila, Slovenija je res veliko mogoča sploh za vzgojo otrok, tako materinski dopusti, očetovski dopusti, tudi zelo urejena in zelo kvalitetna mreža vrtcev in se mi zdi, da je res omogočeno to, da lahko ženske oziroma tudi moški usklajujejo to vzgojo otrok hkrati s kariero in da lahko v tem smislu razvijajo svojo osebnost oziroma svoje želje, svoje aspiracije in hkrati imajo otroke. Ker se mi zdi, da v velikih državah je ravno to problem, to usklajevanje, ki je nemogoče. Se mi zdi, da v tem smislu pa Slovenija res ponuja, da lahko nekako dobimo vse, se pravi izobražene ljudi, ki hkrati nekako omogočajo rodnost tudi za, naprej, za naslednje generacije.
Se fanta strinjata?
Jaz se definitivno strinjam. Rad bi še dodal, da poleg dobrih pogojev za starše se mi zdi tudi dober kraj za otroke, dežela ima veliko zelenja, veliko zraka, veliko krajev, kjer se lahko otroci igrajo, igrišč, tako nogometnih, če je že izpostavil Oskar prej nogomet, kot navadnih. In se mi zdi zelo lep kraj, ponosna dežela, veliko imamo zadelati, lahko gremo se kopati na terme, imamo morje, lahko hodimo po hribih, lahko gremo kamorkoli, to sem sploh zdaj v času karantene, to je bila lepa stvar, da smo lahko bolj odkrivali Slovenijo, ker nismo mogli v tujino in spoznaš, kako lepo deželo res imamo in bi res rad to deželo pokazal tudi svojim otrokom.
Znotraj svoje občine, seveda. ja, se mi zdi, Maja lepo povzela, jaz nimam nad zadotati tukaj. Citer v nekem starševstvu še nisem razmišljal, če sem čist iskren. Imam še pred tem kakšne druge cilje, ki jih bi upravil, pa seveda bom začel razmišljati o starševstvu, ampak če pa seveda, če pogledam skozi stvari, tako kot pa Maja rekla, so pa stvari zelo urejene in ja, nimam nič za dodati tle.
Tako torej vidite možnosti za svoje življenje za naprej. No, Slovenija pa je tudi članica različnih mednarodnih organizacij, ki se jim je naša država pridružila v teh 30 letih samostojnosti, več o pogledu na mednarodno povezovanje naše države in kakšno prihodnost še vidite zase, pa po glasbi.
Prazen dan, navaden, tih in zaspan. Že zjutraj se povsem očitno zdi, da bi bolje bilo, če ga ne bi bilo. Sama žalost, sami bivši ljudje, le še marketing in deficit srca, nobeni vicev več. Še vreme je za vraga. Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da letiš.
sam se imenite zdim, ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, če zgorela van, si že mi pogled z gorečkega. Misli o vsem, kar je bilo, nekaj o smislu, pa o milivosti in o tem, da sem si sam največji problem.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Obvezna smer za mlade nas danes vodi proti praznovanju Dneva državnosti in 30. obletnici samostojnosti Slovenije. Oskar, kako bi ti ocenil dosežke Slovenije v 30. letih samostojnosti na mednarodnem področju? Smo članica Evropske unije, NATO, številnih drugih organizacij, živimo v miru?
To je mogoče zelo večplastno vprašanje. Seveda se mi zdi, da smo sledili te neki poti nekaj mednarodnega povezovanja, torej tudi lateralizma, ampak se mi zdi, kar se tiče neke zunanje politike, pa mogoče jaz osebno pogrešam neko pobudo, neko samostojnost, tudi neko suverenost na tem področju. Se mi zdi, da nimamo čist nekako izoblikovane naše zunanje politike oziroma naše strategije. Če pa se dotaknem torej našega sodelovanja v nekih mednarodnih organizacijah, se mi zdi, da smo lahko zelo ponosni, da smo člani Evropske unije, vidimo, da to gleda. Da to ni samo umevno, tudi če pogledamo našo soseščino oziroma ne soseščino, ampak če pogledamo torej naše države, ki so bile nekoč z nami v skupni državi, vidimo, da imajo kar velike težave sploh samim vstopom. Zdaj je bil to tudi nek pokazalec naše dokaj uspešne tranzicije, seveda se potem med samo finančno krizo tudi pokazale neke pomankljivosti, ki smo jih skozi sam proces tudi zakrili. Torej tudi, da smo članica NATO, kljub vsemi pomankljivosti oziroma težavami, ki jih doživlja ta organizacija, se mi zdi, da še vsem smo lahko ponosni, da smo člani, se mogoče tudi počutimo bolj varne. Seveda smo še vseeno smo neka mehna država, ampak jaz osebno se počutim varnega in ni neke bojazni pred morebitno vojno v Sloveniji, no.
Splošna slika v domači javnosti je, da je Slovenija spoštovana država na mednarodnem političnem parketu, a že kakšno pa je tvoje mnenje? Smo si v 30-ih letih samostojnosti ustvarili dobro ime?
Zdi se mi, da ima Slovenija izredno specifično. Zdi se mi, da je zelo dobra za določene stvari, zdi se mi, da dobro povezujemo vzhod in zahod, imamo v redu odnose z Rusijo, imamo v redu odnose z Združenimi državami Amerike. Glede tega vidika ima Slovenija super odnos, nimamo izrazito slabega odnosa s nobeno državo, ne zdi pa se mi, da vzbujamo spoštovanje zaradi tega, ker smo manjši narod, manj znan narod, kot je omenil Oskar, nimamo neke jasne zunanje politike, ne bi mogel reči, to pa je tipično slovensko, bolj se prilagajamo, zdi se mi, da smo bolj tihi in gremo s večino, kar včasih je dobro, včasih ni, ampak zdi se mi, da nam manjka določena moč tudi v organizacijah, v katerih smo, da lahko rečemo, to si želimo, to je nam pomembno in zato se bomo borili. Morda bi mogli tudi državljani nekaj na tem narediti, da pokažemo, mi smo le slovenski narod, ampak načeloma bi rekel, da sem zadovoljen s pogledom na Slovenijo, kakoršna je.
Maja, v kakšni kondiciji torej po tvojem mnenju Slovenija vstopa v predsedovanje Svetu Evropske unije, ki se bo začelo 1. julija, tako da skoraj sovpada s praznovanjem 30. obletnice samostojnosti, nekako bi lahko rekli, da je to naključje kar simbolično?
Ja, mogoče res. Sicer pa se mi zdi, da vstopamo dobro pripravljeni, ker smo res nekako to pričakovali in smo se definitivno pripravljali. Se mi zdi, da vsi sektori že kakšno leto ali dve nekako pripravljajo strategijo za cilje, ki jih želimo doseči. Poleg tega vključujejo tudi druge faktore oziroma druge institucije in lahko na ta način res kvalitetno opravijo svoje delo. Tako da se mi zdi, da nimamo skrbi, da bi bil ta čas predsedovanja nekako stran vržen, ker se mi zdi, da bomo izpolnili cilje, ki smo se jih zadali oziroma bomo naprej vodili tako politiko, kot je bila za danes strani Evropske unije in da bomo mogoče tudi s tem pokazali, kar ste že prej omenila, da smo sposobni, da smo suvereni, da nekako imamo svoje mnenje oziroma da smo dobro organizirani, da smo država na nivoju, če lahko tako rečem, in da si nas bojo mogoče tudi potem malo bolj zapomnili.
Oskar, kakšno vizijo razvoja v mednarodnem povezovanju vidiš za Slovenijo? Kje so naše možnosti in priložnosti?
Torej, definitivno jaz nekako kljub temu, da je v meni neka narodna zavest, če vsem pa močno verjamem oziroma sem pristaš tudi Evropske unije, se mi zdi, da to tudi nekako povezujem tudi samim domoljubljem, ker se mi zdi, da se Slovenija je največja oziroma neka komponenta, kjer se lahko najbolj razvije, je to neka evropska pot. Se mi zdi, da tako, kar smo se v preteklosti oziroma pred desetletji nekako zgledovali potem v evropskem vlaku, torej Nemčije, Francije, Avstrije, se bi mogla tudi še v naslednjih letih. Mogoče sem malo kritičen s tem, da se pomikamo sicer počasi, a ustrajno vedno bolj proti vzhodu, kar se tiče kako nas dojemajo ostale članice oziroma ostale države. Se mi zdi, da to je zame osebno kar skrb vzbujajoče in se mi zdi, da moramo v naslednjih letih narediti, nekako tudi popravimo ta vtis. Mogoče samega predsedovanja nismo začeli najbolje, tako kot oziroma obeti, saj v meni osebno niso najboljši. Se mi zdi, da neke izjave politikov, pa nočem spraševati nad neko levo, desno stran, ampak se mi zdi, da so vsi tudi mogoče kateri malo manj, kateri malo bolj, ampak so vsi odgovorni za neko stanje, kjer se mi zdi, da nismo najbolj optimistični, najbolj samozavestni z vstopom v samo predsedovanje, torej Svetu EU.
No, naš današnji pogovor pa končajmo z mislijo o tem, kakšna bo po vašem mnenju Slovenija čez 30 let. Napovedovati je seveda težko, pa vendar poskusite, Maja.
Jaz predvsem upam, da bo mogoče enakost državljanov večja. Sploh se mi zdi, da zaradi tega virusa so se socialne razlike poglobile in čeprav je Slovenija socialna država, se mi zdi, da je še veliko stvari, ki jih lahko naredimo na tem področju, da nekako spodbujamo enakost oziroma predvsem enake možnosti za vse, recimo do izobraževanja. Vemo, da so še vedno nekje problemi in da se vsem omogoči ta razvoj, da lahko potem tudi oni nekaj doprinesejo državi. Se mi zdi, da je to najbolj pomembna stvar.
Anže?
Ja, jaz si Slovenijo predstavljam ne preveč spremenjeno, ampak bolj gospodarsko razvito, morda izvažamo več lesenih produktov, izkoristimo bolje naše gozdove, mogoče razvijemo še bolj našo avtomobilno industrijo, poskrbimo, da smo bolj enaki, čeprav je stopna neenakosti že kar velika, ampak da gremo tako naprej v smeri, kot smo se razvijali sedaj in da smo ponosni in ohranimo svoj jezik in svojo državo.
Oskar.
Jaz upam, da bomo čez 30 let res tisti gled, ki smo nekako upali, da bomo, ki smo se osamosvojili, ki smo se nekako zgledovali po Švici. Jaz upam, da čez 30 let bomo res nek model, po kateri se bojo tudi druge manjše države, ki bojo šli na to pot osamosvajanja, tudi zgledovali.
Optimizem torej velja in prepričan sem, da bomo na poti proti uspehu in končni zmagi na vseh področjih naši državi pomagali prav vsi njeni državljani, še posebej pa mladi, na katerih tako ali tako pravijo, da svet stoji. Maja Kalin, Anže Črtanec in Oskar Škul, hvala, da ste z nami delili svoja mnenja. Vse dobro vam želim.
Hvala enako.
Hvala pa tudi vsem, ki ste bili v družbi oddaje Gimnazijum. Z vami sva bila tudi tonski mojster Franci Modar in voditelj Aleš Ogrin. Vabiva vas, da tudi v nadaljevanju večera ostanete s Prvim.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.